Есүс Христийн чуулганы зорилго бол энэ дэлхийн ертөнцид Есүс Христийг илчлэн харуулах явдал юм. Энэ бол та бидний хувьд итгэлээр нэгдмэл байх туйлын зорилго болдог юм а.
Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна.
Эфес 4:1-13. Эфес номын эхний 3 бүлгийг судлахдаа Христэд итгэгчид бид нар Есүс Христийн дотор ямар агуу хивэл өрөөлийг хүлээн авсан болох тухай үздсэн. За тэгвэл энэхүү номын сүүлчийн 3 бүлэг дээр энэхүү агуу их хивэл өрөөл энэ их агуу сүнслэг үнэн нь эргээд бидний өдөр тутмын амьдрал дээр яаж биелдэг буудаг тухай үздэг болно. Эфес сахилын эхний 3 бүлэг дээр бид сүрж чавхлантай тунхаглуудыг үздсэн. Харин сүүлчийн 3 бүлэг дээр Бурхан бидэнд маш олон тушаал зааврыг өгсөн байна. За нарийн ярих юм бол нийт 35 тушаалыг Бурхан бидэнд энэ Эфес номын сүүлчийн 3 бүлэгт өгсөн байнамаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан та бидний агуу дуудлагыг хүлээн авсан бол тэрхүү агуу дуудлагада зүй зохистойгоор амьдрахыг уриалан дуудсан байна. Үл үзэгдэх чуулган болсон бид нар итгэлийн үйлсээрээ хүрээлэн байгаа нийгэмдээ Есүс Христийг гэрчлэн харуулж амьдрах ёстой гэдгийг Паул бидэнд сануулсан байна. Гэхдээ энд гарч байгаа 35 тушаал нь зөвхөн Есүс Христийн дотор байгаа хүмүүст л хамаатай гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Тийм учраас хэрвээ та Христэд итгэгч биш бол Бурхан танаас эдгээр зүйлсийг шаардахгүй гэсэн үг байна. Тиймээс юуны түрүү та эхлээд Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан Бурханы хүүхэд болох ёстой. Үгсэн хүнийг яаж чахаад үйлдэл хийлгэж чадахгүй шиг алдаа зөрчил гим нүгэлдээ үгсэн байсан бид нар эхлээд Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан Бурханаас амийг авах ёстой юм. За тэгвэл Эфес 1:3 бүлэгдэр Илч Паул Бурхан итгэгч та бидний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг тайлбарлаж өгсөн байна. Харин 4-6 бүлэгт Паул биднийг Христийн доторх байр суурьндаа тохирсон байдлаар амьдрах ёстой гэдгийг сануулж байна. Энд гарч байгаа зохистой гэдэг үг нь тэнцвэртэй гэсэн утгыг бас давхар илэрхийлдэг. За өөрөөр хэлэх юм бол та бидний итгэл үнэмшил бидний амьдралаар дамжуулан тэнцвэртэйгээр илрэх ёстой гэсэн үг юм. Хэдийгээр хүмүүс танд нүүрэн дээр чинь хэлэхгүй байж болох ч гэсэн тэд таныг үнэхээр Бурхны хүүхэд мөн эсхийг чинь таны амьдралаар дамжуулан үнэлж дүгнэнэ. Харин та Бурхны хүслийн дагуу алхахыг хүсэж байгаа бол түүний үгийн гэрэлд алхах ёстой гэсэн үг. Есүст итгэгчид бид нар амьдралын аливаа асуудлуудыг төвчээртэйгээр хүлээн авч бие биенийгээ хүлцэн төвчж бие биенийгээ хайрлах ёстой гэдгийг Паул энд сануулсан байна. Ингэхдээ бид нар бардам ихэмсэг биш. Харин эзэн Есүсийн нэгэн адил даруй байх ёстой. Даруй зан гэдэг бол ямар ч үн цэнээр хамаагүй Бурхны хүслийн тал зогсож Бурхны хүслийг үйлдэхийг ирмэлцэх явдал юм. Гэхдээ энэ бүхнийг хийх хүчийг зөвхөн Бурхны сүнсэл бидэнд өгдөгөө гэдгийг бид санах ёстой. Эцэст нь итгэгчид бид нар нэг дуудлагатай, нэг зоригтой, нэг замаар явж байгаа хүмүүс учраас хамтдаа нэгдмэл байх нь чухал гэдгийг санах хэрэгтэй юм байна. Учир нь бид нар бүгдээрээ Есүс Христийн дотор нэг болсон. Бид нар бүгдээрээ Христийн дотор шинэ хүн болсончлон энэ дэлхийдээр шинэ хүн шиг алхаж Есүс Христийн дотор хүлээн авсан амийг бүрэн дүүрэн гэрчлэн амьдрах шийдвэрийг гаргах ёстой. Ингийн тулд бид нар итгэлээр өсөх ёстой болдог. Та биднийг итгэлээр өсөх ёстой гэдгийг Бурхан маш сайн мэдж байгаа. Тийм ч учраас биднийг итгэлээр өсгөж чуулганд үйлчлүүлэхийн тулд хүн болгонд тохирох сүнслэг билгүүдийг өгсөн байдаг. Харин итгэгчид бид нар Бурханаас хүлээн авсан сүнслэг билгүүдийг хувийн эрх ашигын төлөө ашиглах ёсгүй гэдгийг бид нэр үргэлж санах ёстой юм. Тэгэхээр чуулганы зорилго бол энэ дэлхийн ертөнцид Есүс Христийг илчлэн харуулах явдал. Энэ бол та бидний хувьд итгэлээр нэгдмэл байх туйлын зорилго болж байна. Юуны төрөнд эзэн Есүс чуулганд илч нарыг өгчээ. Илч нарын хувьд тэд амилсан Христийг нүддээрээ харсан хүмүүс. Мөн Христ чуулганд дараа нь иш үзүүлэгчдийг өгсөн. Иш үзүүлэгчд бол ариун сүнсний онцгой илчлэлээр дамжуулан итгэлийн онол сургаалын талаар онцгой харааг хүлээн авсан хүмүүс. Цаашлах юм бол Есүс Христ чуулганд сайн мэдээ тарагчдыг өгсөн байна. Илч Паул бол тэдний нэг. Тэд бол Бурхны сүнсээр удирдуулан шин газар нутагт сайн мэдээг тараадаг. За Христ мөн чуулганд хончид буюу пасторуудыг өгсөн байна. Пасторууд нь итгэгчдийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэхийн тулд Бурхны үгийг зааж сургадаг хүмүүс юм. Тэгэхээр хэрвээ та Христэд итгэгч бол та ч бас үйлчлэлийн ажилд бэлтгэгдэж Христэд үйлчлэх ёстой. За эцэст нь Бурхан чуулганд багш нарыг өгсөн. За тэд бол хонь сүргийг эрүүл сургаал дотор зааварлан чиглүүлэх үүрэгтэй хүмүүс байх нэ. За Бурхан энэ бүх сүнслэг билгүүдийг чуулганыг өсгөж Христийн биеийг барьж байгуулахын төлөө чуулганд өгсөн гэдгийг бид санах нь чухал. Дараагийн дугаарта бидний Христэд итгэж шин бүтээл болох үед бидний дотор эрс өөрчлөлт явагддаг тухай бид үзэх болно.
Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.